Lydbog af Tage Buch, tilbageblik 2021. Første voice-udgave 2021. Redaktør Pia Slyns. Forord. En stor del af biografien har jeg arbejdet med periodevis i årene 1991-94, men jeg havde glemt alt om dens eksistens, indtil den i november måned 2013 dukkede op hos Pia Slyns. Det viser sig, at jeg på et tidspunkt var kørt træt i det hele, og jeg tror, det var på grund af begyndende dårlige øjne, og så havde jeg sagt, at alt, hvad jeg havde liggende af papir, bare skulle smides ud. Men så havde Pia bedt om at få alt det, jeg havde skrevet om mit liv, og det har hun opbevaret. Da det atter dukkede op i hendes papirer, spurgte hun mig, om det ikke var en idé at færdiggøre biografien. Ved fælles gennemlæsning af det, jeg havde skrevet, har vi indføjet passager eller rettelser, men ellers er det, som det blev skrevet i sin tid, og men der er redigeret på det. Men den endelige udformning og afslutning har jeg godkendt. Omkring årtusindskiftet var mit syn efterhånden blevet så svagt, at jeg hverken kunne læse og eller skrive. Da Pia og jeg i sin tid gik i gang med arbejdet med biografien, blev flere passager derfor indtalt på kassettebånd, som Pia har renskrevet og derefter konfereret med mig. Indtalingen har været vanskelig, for det er ikke let at tale til en død maskine, og der har været mange gentagelser i det, jeg har sagt, så det har også været vanskeligt for Pia at renskrive det. Men ved fælles anstrengelse er det lykkedes, og så fik vi også tilføjet et helt afsnit om Sysse. Jeg er Pia meget taknemmelig for det arbejde, hun på denne måde har påtaget sig. Der følger også nogle artikler, som har været i Kosmos, ligesom Pia har stået for udvælgelsen af de fotos, der er indføjet, og som alle stammer fra vores fotoalbum, som jeg på et tidspunkt har overdraget til Martinus Institut. Igennem hele mit liv har jeg fået mig en god hjælp af mine venner, men først og fremmest har jeg fået hjælp fra to. Den første og største var Martinus, som jeg fik lov til at følge fra 1937 og til hans død i 1981. Over for Martinus er en tak slet ikke tilstrækkelig. Men det er ikke muligt at finde en større anerkendelse end det, at man siger disse tre bogstaver, tak. Dernæst er der Sysse, der har fået en hel beskrivelse for sig selv, og hvoraf man vil forstå, at jeg er meget taknemmelig for alt, hvad jeg har oplevet sammen med Sysse i de 62 år, vi var gift. Endelig er der en lang række af venner, som har været mig til umådelig trøst og opmundring i de seneste år, hvor et varmt venskab fra omgivelserne har haft stor betydning for mig. Her vil jeg undlade at nævne navne for ikke at fremhæve nogen til fordel for andre. Men en oprigtig og hjertelig tak til alle for al den hjælp, jeg har modtaget her på mine gamle dage. Tage Buch, Nykøbing. Den 6. marts 2014 kommentarbiografien er opdelt i to dele, hvoraf første del er selve Tages beretning om sit lange liv, der først rigtigt blev levet, da han lærte Martinus og hans verdensbillede at kende. Dette optog en stor del af hans tid, fordi han allerede fra begyndelsen også var behjælpelig med den fysiske del af opbygningen af Martinus' sag. Han hjalp, hvor han kunne og med de evner, han havde. Som lovet til har jeg krydret hans biografi med flere af hans egne billeder, ligesom jeg også har fået lov til at tilføje flere af Messia Lims fotos, når jeg følte, der var behov for yderligere fotos. På et tidspunkt begyndte Tage også selv at skrive artikler, som udkom i Kosmos, Martinus Instituttets blad, og i Den Nye Verdensimpuls, og Tage har givet mig lov til at stå for udvælgelsen af nogen af dem til denne bog. Jeg har valgt at lade anden del af Tages biografi bestå af disse artikler samt andre af Tages spændende skrivelser og notater. Desuden har jeg indført et afsnit, som jeg har kaldt Små Historier, og som er begivenheder eller udtalelser, som Tage er kommet med i årenes løb, og som jeg har noteret ned, det har været en enorm glæde og et meget stort privilegium at få lov til på denne måde at arbejde med Tas ting, og jeg ønsker hermed rigtig god læselyst. Pia Slyns, Frederiksberg, den 13. februar 2021. Når man har glemt sin fyldepind, forlagt sine briller og ikke kan huske, hvor man har papiret, så er øjeblikket inde til at skrive sine erindringer. Pidehegn. Kapitel 1. Indledning. I virkeligheden begynder mit liv først den dag, da nye tanker i form af Martinus' kosmiske verdensbillede kom ind i mit liv. Når jeg ser tilbage på mit liv, havde jeg før den tid nærmest vegeteret, levet et slumrende liv og en underlig søvngængeragtig tilværelse. Disse nye tanker, som jeg fik mulighed for at følge på allernærmeste hold, ændrede mit liv totalt og gjorde, at livet nærmest blev til et eventyr i hverdagen, for jeg havde fået lov til at kigge ind i en mesters værksted. Det åbnede en helt ny og spændende verden for mig. Vi er vant til i hverdagen at se produkter, når de fremstår færdige i møbelsnedgårdens udstillingsvindue, i guldsmedens eller i boghandlerens vindue, men når mit liv blev så rigt trods des mange trivialiteter, skyldes det, at jeg fik lov til at kigge ind i forfatteren Martinus' værksted og følge skabelsen af hans værk. Jeg fik således igennem et langt liv lov til at kende Martinus, til ofte at tale med ham, til at være sammen med ham i hverdagen og på højtidsdage, til at høre hans foredrag direkte fra hans egen mund, til at mærke hans udstråling, høre ham udtale sig om fremtiden, se visdom men blive til på papiret og i perioder og få lov til at læse korrektur på hans manuskripter. Ja, jeg fik lov til at følge alt det, der her blev født, og som i århundreder fremover som et færdigt produkt i form af hans mange bøger, vil blive læst af millioner, vil blive åndelig føde for verdens folk og give dem lyst til livet og mod til at tage alle ulykker og besværligheder. Alle disse bøger, der vil give forståelse til at elske alle og vejledning i, hvordan vi skal leve for at bringe os i kontakt over overensstemmelse med virkeligheden, med alle andre levende væsener, med naturens kræfter, med livets skønhed, dets ophøjhed, dets sande værdier, hvordan vi lærer at forstå livets egen tale, som er Guds tale til menneskene, og lærer at forstå den personlige og helt private undervisning, som livet selv giver os gennem denne tale. Alt dette så jeg blive til, alt dette oplevede jeg blive født. Denne bog kommer derfor ikke så meget til at handle om mig, men om forfatteren til det 30. testamentelivets bog, set gennem mine øjne. Men at give indtryk af denne oplevelse med små sorte tegn på hvidt papir bliver ikke let. Det vil i alt fald kun blive en svag afglans af den virkelige oplevelse, og dog kan disse beskrivelser næppe undgå at give et genskin, der i sig selv vil berige læseren. Kapitel 2. Hvem var Martinus? Mit indtryk af Martinus var, at han var mange tusinde år forud for os og vor tid i udvikling, hver måde og kærlighedsstandard. Martinus var kommet til verden i sin dal, vendt syssel, under meget beskedne forhold. Mange ville i dag kalde det fattige omgivelser. Under sin opvækst og sine senere ansæt til sig opnåede han kun og dette foto fik taget af Martigene til dagen og vejen. Nus med dedikation til sin hans liv var indtil hans 30. fødselsdag den 25. juni 1964. År til synlædende ret al, under billedet har Martinus mindeligt. Martinus havde skrevet, efter originalbillede altid været et pligtopfyld fotograferet af fotograf Kridende, Kærligt og humoristensen, Sindal, 1901. Stedskunk menneske, men hans situation ændredes næsten fra den ene dag til den anden, da denne unge mand, som havde levet et nøjsomt liv og beklædt beskedne stillinger, satte sig i sin flettede kurvestol på sit lejede værelse på Jagtvej 52A, første til venstre i København. Han havde lånt en bog om blandt andre meditation, og deri stod, at man skulle binde et klæde for øjnene og meditere på Gud. Det gjorde han, og han oplevede nu det, som han senere lærte at kalde den store fødsel. Efter denne oplevelse blev hans bevidsthed og dermed hele hans situation fuldstændig forandret. Han fik pludselig adgang til alverdens viden og visdom, og det gav sig ikke alene udtryk i evnen til at berette og senere nedskrive de kosmiske analyser om verdensbilledets struktur, men også i en utrolig kærlighed til og omhu for sine omgivelser og til dette, som her skal forsøges belyst, nemlig Martinus' forhold til dette at give og modtage. Selv ejede Martinus intet ud over de ting, der var i hans ringe værelse. Han havde ingen formue, ingen velstående familie eller venner, og dog fandt der på basis af hans åndelige oplevelse en helt enestående skabelsested. Han fik af omgivelserne økonomisk mulighed for at udgive sine værker. Han fik skabt undervisning i disse tanker, afholdt foredrag i København og andre byer og fik organiseret et institut, som kunne administrere, informere og udgive hans bøger. Han fik skabt et undervisningscenter i Klint ved Nykøbing. For sommermånederne, og med udgivelsen af bladet Kosmos, blev der knyttet kontakt med alle interesserede rundt om i landet. Alt dette blev skabt inden for de allerførste år fra 1921-1935. Senere er hans sag vokset yderligere, og igennem de mange år, der indtil nu er gået, er eller har der været mange mennesker involveret i hans sag. Martinus ved sit arbejdsbord på instituttet på Marienalsvej, 1979. Foto, Messerlin. Martinus fotograferet i instituttets hage på Frederiksberg, 1976. Foto, Messerlin. Men hvordan har alt dette kunnet lade sig gøre, når Martinus i virkeligheden selv slet ikke havde nogen som helst økonomiske midler? Jo, det er resultatet af hans egen umådelige gavmildhed over for de mennesker, der forstår det, som Jesus udtrykte med ordene, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alle disse ting give sæder i til gift. Martinus kendte livslovene og deres virkninger, for eksempel gaveprincippet, og levede selv helt og fuldt efter dette princip. Martinus gav først og fremmest sit liv til menneskeheden. Når man taler om at give sit liv, tænker mange først på Jesu korsfæstelse, eller man tænker på soldaten, der falder i krig og giver sit liv for fædrelandet. Men at give alle sit livs dage og timer, sin arbejdskraft, sin interesse og kærlighed til menneskeheden er en anden og mere fuldkommen måde at give sit liv på. Mange giver deres liv i næste kærlighed, og nogen er næsten blevet verdensberømte på det, for eksempel Albert Schweitzer og Bepierre, der oprettede en slags kofodskole i Paris, og moder Teresa, at disse er blevet så kendte viser, at næste kærlighed er en sjælden vare. Martinus gav sit liv til udarbejdelsen af det evige eller kosmiske verdensbillede det 30. testamente, en mission, der kom til at bestå af 60 års koncentreret arbejde for hele menneskeheden, og som således er en unik og enestående gave til os alle. Kapitel 3. Min opvækst. Min vej til Martinus udsprang ikke af en bevidst søgen efter sandheden. Når jeg ser tilbage på min barndom og ungdom, så forblev mine problemer omkring livet og tilværelsen længe uløste, og det samme galt mit gudsforhold, som jeg tumlede meget med. Jeg husker, at jeg på et tidspunkt formulerede det for mig selv og sagde, bare jeg dog havde levet på Jesu tid, så jeg fra hans egen mund kunne høre, hvad der var rigtigt. Jeg blev født den 25. juni 1911 og havde en forvirrende opvækst i et præstehjem, hvor vi indtil mit 7. år flyttede meget rundt, men endte med at bo i Odense. Det var et strengt indre missionsk hjem med en tro på en streng Gud, hvilket medførte, at for eksempel ikke kun kortspil, dans og teater var forbudte områder, men også at der blev slået hårdt ned, hvis man løj, tilegnede sig andres ting, bandede og så videre. Vi var 5 børn, 4 drenge og 1 pige. Jeg havde 2 ældre og 2 yngre søskende. Mor døde af sygdom i 1921, da jeg var 10 år, og derefter tog først en moster sig af os. Men det viste sig at være alt for stor en opgave for hende, så det endte med, at en faster flyttede ind hos os. Hun var en, man ville kalde en virkelig god kristen, det vil sige hun ofrede sig selv helt og fuldt for sine medmennesker, så hun tog sig godt af os og bidrog meget positivt til vores opdragelse. Præster og andre embedsmænd var den gang dårligt lønnede, og mors sygdom med kurophold og begravelse kostede far et helt års løn. De penge måtte han ud og låne, og derefter måtte han betale med veksler hos manufakturhandleren og købmanden. Da far i 1928 giftede sig igen, forlod fasters og rejste til Kalundborg, egnen, hvor hun senere blev gift med en ungdomsven. Billedtekst, min far pastor Vil. Henrik Buch. Livet i præstegården var strengt, og klø hørte til dagens orden både i hjemmet og i skolen. Dengang kendte man ikke til andre opdragelsesmidler. Den religiøse påvirkning foregik dagligt. Der blev bedt bordbønner, der var andagt ved aftenmåltidet, det vil sige der blev læst en side i en særlig bog med opbyggelige betragtninger. Den Gud, vi lærte om, var ingen kærlig Gud, men en fordømmende. Vi børn hørte dagligt tale om synd, nåde, fortabelse, djævel og helvede. Og disse begreber lå ofte som en mørk skygge over min mor, i døren, og moster Else, siddende, og alle fem børn, Morgens F. 1909, Jørgen F. 1910, taget 1911, Hans F. 1913 og Inge, 1917, i præstegården i Ejby. Billedtekst, min faster Anna, som tog sig af os børn, da var mor døde i 1921, og mine søskendes barndom. Vi fik at vide, at små børn ville gå til helvede, hvis de ikke blev døbt, så når et barn ved fødslen ikke så ud til at kunne leve, måtte min far derfor ud, ofte midt om natten, og døbe dette barn, for at det ikke skulle gå direkte til helvede. Men der var nu også lyspunkter i vores opvækst indimellem, for far kunne godt finde på at sætte sig og læse højt for os af for eksempel Hostrups komedier, og det var noget, der morede os børn. Udover sin gerning som præst var far meget engageret inden for KFUM og var sekretær for foreningen både i Vejle og Esbjerg. Far var i den forbindelse blevet gode venner med Olf Fodrikart, som var blandt grundlæggerne af KFUM i Danmark. Jeg kan huske, at vi engang fik et julebrev fra Olf Fodrikart. Det lå fremme på fars bord, så jeg kiggede på det og læste det, og det gjorde sådan et indtryk på mig, at jeg stadig husker en del af brevets indhold. Et sted, hvor Olf Fodrikart taler om deres venner, der var gået væk i årets løb, skriver han, hvis man ser mod træets top, hvor stjernen hænger og sørger, som de vise ikke længere min sjæl er tyst og stille svar og ser med dobbelt tak på dem, vi har. God juli, Guds fred med alle kære venner, og fred med alle dem, vi ikke kender. Jeg blev meget betaget af den varme og kærlighed, der udsprang fra disse linjer, så jeg tror, at det er grunden til, at jeg endnu kan huske meget af det. Men ellers var kirken en stor del af vores liv. Som børn skulle vi gå i kirke, og som helt små skulle vi hver søndag i søndagsskole for at høre om Guds ord og Jesus. Det virkede alt sammen forvirrende, uforståeligt og undertrykkende på et følsomt barnesind. Da vi blev større, og det stadig blev forventet af os, at vi gik i kirke, kom vi ofte lige før fars prædiken. Vi satte os nede på en af rækkerne, så far kunne se os fra prædikestolen. Og når fars prædiken var forbi, og lige så snart det kunne lade sig gøre, gik vi igen. Det var først, da jeg blev ældre, at jeg ikke længere gik i kirke, skønt jeg boede hjemme. Den påtvungne religiøsitet, hvor i som sagt indgik begreber som helvede, fortabelse, djævel, Guds nåde ved tro osv., har sikkert gjort sit til, at jeg fik modvilje mod det religiøse eller i hvert fald mod den form, som tolkedes i hjemmet, i kirken, i KFUM og i spejderbevægelsen, som vi børn også skulle deltage i. Hvordan den hårde kurs, der førtes, kunne forenes med en kærlig Guds eksistens og væremåde, gik ud over min forstand, og selvom jeg ikke blev Guds fornægter, så levede jeg i passivitet, indesluttethed og den førnævnte søvngængertilværelse. Også indstillingen over for det modsatte køn blev noget forkvaklet under disse forhold, så nogen særlig lykkelig barndom kan jeg ikke sige, at jeg havde. Selv mener jeg, at alt dette var årsagen til, at jeg i mine tidlige teenageår gik med permanent hovedpine, som først forsvandt helt i mit voksenliv. Nogen uddannelse af os børn var der ikke råd til. Vi fik alle fem børn ganske vist en realeksamen, men kun den ældste søn fik mulighed for at uddanne sig videre. Og han blev præst i folkekirken. Selv kom jeg i lære på et handelskontor hos en omfattende engrosvirksomhed, siden i bank, revision og reproduktion. Jeg skiftede til i alt 12-13 forskellige stillinger, inden jeg som 67-årig gik på folkepension. Som 29-årig indgik jeg ægteskab, men det blev opløst efter 4 år. I 1951 indgik jeg et nyt ægteskab med Susse, det vil sige hendes rigtige navn var Margrethe Lacour, men hun er altid blevet kaldt Susse. Det blev et dejligt venskab med et trofast og elskeligt menneske, som jeg med årene blev mere og mere lykkelig for at leve sammen med. Susse blev en vældig støtte for mig igennem hele livet. Vi nåede at være gift i 62 år og at fejre diamantbryllup sammen. Billedtekst. Dette foto blev taget på Susses 80-års fødselsdag torsdag den 25. maj 1995 af Sture og Nette Huls fra Sverige. Kapitel 4. Mødet med Martinus tanker. Måske var det min ubevidste længsel efter selv at være vidne til Jesu udsagn, der en efterårsdag i 1936 gjorde, at jeg gik til et foredrag på missionshotellet i Odense, hvor jeg dengang boede. Det var en af min ven Henning Laus spejderførere, der havde foreslået, at vi gik ind og hørte dette foredrag. Både Henning og jeg gik derhen, og derved knyttedes den første kontakt til Martinus og hans verdensbillede. Det var nu ikke Martinus selv, der holdt foredraget, men hans sekretær Erik Gerner Larsson. Der var vel omkring 20-30 tilhørere, og foredragsholderen var veltalende og livligt gestikulerende. Hvad foredraget egentlig handlede om, husker jeg ikke, blot og Gerner Larsson viste nogle lysbilleder med nogle mærkelige og aldeles fremmedartede symboler, som i første omgang ikke sagde mig noget, og at han i øvrigt talte om ting, der var svære at forstå, så som at livet var evigt, reinkarnation, og at døden ikke var en afslutning. Foredraget gjorde stort indtryk på mig og pirrede min nysgerrighed, så jeg fortsatte med at komme til de månedlige foredrag i Odense. På den måde fik jeg flere nye bekendtskaber og venner blandt de andre interesserede og fik flere oplysninger om Martinus og hans tanker. Jeg kom også i kontakt med Gerner Larssons senere svigerforældre, Viggo og Helborg Garde, som ligeledes boede i Odense, og som tog sig en del af mig og ofte inviterede mig hen til samtaler om Martinus' analyser. Jeg higede efter at høre og læse så meget som muligt om alle disse nye tanker, så fra og med november 1937 begyndte jeg at abonnere på månedsbladet Kosmos, som Martinus Institut udgav. Bladet var udkommet siden 1933, og det lykkedes mig også at få fat i alle de tidligere udgivelser. Med hensyn til bøger var der på det tidspunkt kun udkommet første del af livets bog, men i Kosmos var der lange artikler, som senere blev udgivet som bøger, for eksempel Logik, Den ideelle føde, Påske med flere. Det var Gerner Larsson, der stod for foredragene i Odense, men en gang eller to om året kom Martinus selv. Martinus rejste af og til på foredragstur til provinsen, men holdt ellers kun foredrag i København. Derfor rejste jeg i de første år også nogle gange ind til København for at høre disse meget velbesøgte foredrag med Martinus i Borup Højskoles sal i Frederiksholms kanal 24, hvortil der kom omkring 300-400 mennesker. Jeg var ganske utrænet i at høre om disse nye tanker, og det var vanskeligt for mig at holde mig vågen til foredragene. Jeg måtte ligefrem knibe mig selv i armen for ikke at falde i søvn. Langt senere fik jeg af Martinus den forklaring, at det netop var, fordi jeg var ukendt med disse tanker, at jeg faldt i søvn, i det der først skulle åbnes nye centre i min hjerne, som kunne modtage dem. Martinus fortalte, at han ofte havde set mennesker falde i søvn ved foredragene, og selv faldt jeg bestemt ikke i søvn, fordi foredragene var kedelige, men fordi indholdet var nyt stof for mig. Jeg var dengang et ungt menneske midt i 20'erne og var indimellem plaget af depressioner. Når jeg så hørte Martinus og Gerner Larssons foredrag, kunne jeg ikke lade være med at tænke, de må kunne hjælpe mig. På den baggrund besøgte jeg således en gang Gerner på kontoret i Glans Allé på Frederiksberg, og vi gik sammen en tur ned til Damhussøen. Jeg havde forskellige problemer, jeg gerne ville tale med Gerner om, men da jeg aldrig har været en, der udøste mit hjerte for andre, var det meget svært for mig at komme i gang. Jeg husker, at vi meget af tiden var tavse, da vi gik. Da jeg omsider kom frem med noget af det, der lå mig på sinde, sagde Gerner, jeg var ellers lige ved at skubbe dig i søen. Han havde følt, at der var noget, jeg ville frem med, men havde ventet, til jeg selv begyndte. Det lå ikke rigtigt til Gerner at være så afventende, så han havde ment, at en tur i søen nok ville have fået mig i gang. Jeg husker ikke mere, hvad mine problemer var, men vi fik os en god snak. Da vi kom tilbage til kontoret efter denne gåtur, var Martinus der. Det var første gang, jeg hilste privat på Martinus. Vi udvekslede nogle ord, og da jeg skulle gå, fulgte Martinus mig ud, og til min forundring gav han mig et knus til farvel. Dette var første gang, nogen havde givet mig et knus, det har jeg ikke været vant til, ej heller hjemmefra. Depressionerne fyldte meget i min ungdom, og det hændte også, at jeg var nødt til at sygemelde mig på mit arbejde. Når det skete, så tog jeg hjem til min faster, som nu var blevet gift og boede på en bondegård i nærheden af Kalundborg. Her i disse fredelige omgivelser og under min fasters kærlige omsorg fandt jeg så meget ro i mit indre, at jeg snart igen kunne genoptage mit arbejde. Kapitel 5. Kosmos feriekoloni. Martinus Institut havde i sommeren 1934 købt et stykke land i Klintoppe ved Nykøbing, og havde mange planer for området. Man var straks gået i gang med at bygge sommerhuse, og i 1937 gik Gerner Larsson også i gang med at anlægge et gartneri. Da jeg tilbød at komme og hjælpe ham, inviterede han mig med op på Villa Rosenberg i en uges tid. Jeg husker, at jeg tog fra Odense og ind til Gerner på Apollovej i Vandløse, hvor han den gang boede. Da jeg kom, var Martinus der også, og sammen kørte vi alle tre til Klint. Straks efter vi var ankommet til Klint, gik Gerner og jeg i gang med arbejdet i gartneriet. I Kosmos feriekoloni, eller bare kolonien, som den dengang blev kaldt i daglig tale, var der indtil da bygget 14 af de i alt senere 21 huse, som i dag ligger i en hesteskoform ned mod vandet. Dengang var der de 7 A huse og de 7 nuværende C huse, som gik vinkelret på A husene ned langs kanalen og helt ned til stranden. Derudover var der også det nuværende hus, der hedder Jomfruburet, og som lå i hjørnet mellem A husene og C husene. Jomfruburet var faktisk et skur, som dengang fungerede som en lille arbejds- eller frokoststue uden vand og varme eller nogen anden form for bekvemmeligheder. Men skuret blev brugt af dem, billedtekst, øverst, Erik Gerner Larsson ved det nyanlagte gartneri. Nederst, Syse til Høyre, ca. 1947, uden for et af drivhusene. Fotos, Tabuk.